klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybės ir gėrio. Marijos radijo eteryje laida Porciunkulė, kurioje kalbame įvairiomis temomis, bet apmastome jas Švento Pranciškaus Asyžiečio dvasingume. Šiandien kalbėsime labai jautrią temą – vėžys. Tokia diagnozė skamba kaip nuosprendis. Kasmet Lietuvoje onkologinė liga suserga apie 18 tūkstančių žmonių. Tačiau šiandien laidoje Porciunkulė apie šios ligos ištiktų žmonės ir apie tuos, kurie yra šalia, norime kalbėti kaip apie vilties piligrimus. Broliai pranciškonai, žinodami, kad esame gyvi ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų, nutarė vienyti su žmonėmis patiriančiais šį didelį išbandymą ir 2005 metais pradėjo statyti Švento Pranciškaus onkologinį centrą. Apie jį ir apie šeštąjį vilties bėgimą po dainos kalbėsimės su Švento Pranciškaus onkologijos centro projekto vadovu, broliu Benediktu Jurčiu ir šio centro vilties piligrimų bendruomenės vadove Aldona Kerpytė.
As you weary and afraid, there's rest in the shadow of his wings. I have walked through the valleys, the mountains and plains. I have held the hand of freedom that washes all my stains. If you feel the weight of many trials and burdens from this world, there's freedom in the shelter of the Lord. I have seen the healing hand of God reaching out and mending broken hearts. Taste and see the fullness of His peace, and hold on to what's been held out, the healing hand of God. I've touched the scars upon His hands to see if they were real. He has walked the road before me. He knows just how I feel. When you feel that there's not anyone who understands
to what's been held out, and hold on to what's been held out, the healing hand of God.
Per metus pasaulyje vėžio ligomis suserga 10 milijonų žmonių. Iš jų 6 milijonai miršta. Pastaruoju metu Lietuvoje onkologinės ligos yra viena iš rimčiausių medicinos problemų, nes mirtingumo ir sergamumo santykis yra vienas didžiausių Europoje. Kasmet Lietuvoje vėžio suserga apie 18 tūkstančių žmonių. Sergančiųjų skaičius yra virš 70 tūkstančių. Gydant šią ligą svarbus ne tik medikamentinis gydymas, bet ir dvasinis bei psichologinis palaikymas. Nuo 2000 metų Kretingos pranciškonų vienuolyne renkasi vėžiu sergantys žmonės iš įvairių Lietuvos miestų ir gyvenviečių, ieškodami pagalbos ir dalindamiesi su kitais ligoniais savo patirtimi, kaip išmokti gyventi su šia liga. Augant lankytojų skaičiui, 2005 metais lapkričio 7 dieną mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincija pradėjo statyti pirmąjį Lietuvoje dvasinės ir psichosocialinės pagalbos centrą, kurio tikslas padėti vėžiu sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems. Apie Švento Pranciškaus onkologijos centrą, jo veiklą ir kaip tai siejasi su pranciškonišku dvasingumu, kalbame su Švento Pranciškaus onkologijos centro projekto vadovu, broliu Benediktu Jurčiu ir šio centro Vilties piligrimų bendruomenės vadovė Aldona Kerpytė. Kada gimė pirmoji mintis apie Švento Pranciškaus centrą Klaipėdoje? Kodėl jis pavadintas Švento Pranciškaus vardu ir kaip tai susiję su pranciškoniškuoju dvasingumu?
Tiesiogiai Šventasis Pranciškus apkabina rapsuotai, pabučiuoja. Ir tai yra ženklas broliams apkabinti šių laikų raupsuotai. Pati didžiausia stigma mūsų laikų yra vėžio liga. Ir taip pakilo mintis daryti kažką tai gero, pabandyti įveikti tą, reiškia, sieną, kuri skiria. Klausiausi Pink Floyd sieną ir išgirdau labai gražią dainą Hey You. Ir žodžiai labai stiprus, ir aš galvoju, greukime tą sieną.
Mintis kaip ir negimė iš karto, kad čia turėtų būti Švento Pranciškaus onkologijos centras. Gimė mintis, kad reikia pagalbos. Kadangi aš pati susirgau šitą ligą, tai man norėjusi dvasinės pagalbos labiausiai. Ir ieškojau tokios atramos. Iš pradžių ten susitikinėjom su ligonėm, su kuriom kūrėm tokią, draugiją. Ir eidavom į informacinės paskaitas, seminarus, gydytojų ir matėm, kad vien tik žinios apie mediciną, apie ten išgyvenamumą, statistiką mums nesuteikia vilties. Ir todėl paskui Kretingoje kūrėme maldos grupę ir pradėjom visai kitaip gyventi, va kartu su sesėm pranciškonėm, su broliais pranciškonais ir tokiam paprastumėtam pranciškoniškom buvime atradom tą viltį. Paskui, kai jau mūsų žymiai padaugėjo tų žmonių, o labai taip progresavom gana sparčiai, sugalvojom va kartu tada jau įkurti kokį tai centrą, o pavadinimas Pranciškaus onkologijos centras dėl to, kad centro steigėjai tapo pranciškonai. Ir iš tikrųjų Pranciškaus paprastumas ir jo džiaugsmas gyvenime, jis sirgo pats 9 ligom ir tikrai buvo apkabinęs ligonį. Tiesiog čia dievo vedimas tikriausiai yra, čia net išgalvot nereikėjo.
Ir dabar Švento Pranciškaus centras bus atidarytas kada?
Pranciškaus centras bus atidarytas jau šių metų Liepos mėnesį. Pranciškaus onkologijos centras yra statomas iš 2 dalių. Tai pirmąjį nedidukatą centrą 500 kvadratų, kurį pavadinom informacijos ir meno terapijos centru, mes ir atveriam jau Liepos mėnesį. Ir jo yra pamatai pakloti ir toliau tęsiama statyba antrosios centro dalies, kurioje taip pat bus jau tos teikiamos pagrindinės paslaugos ir ten dar du aukštai pastato yra skirti ligoniams atvykus į centrą apsistoti, tai yra pernakvoti, pabūti. Ligoniui ir jo artimajam yra 16 dviviečių kambarių ir keli šeimos kambariai, kad galėtų žmonės atvykti ir su savo vaikais mažais ir galėtų pabūti bent kokį ten ar savaitgalį, ar 3 dienas, ar savaitę, gauti tas pagalbas įvairias, pakeisti aplinką, tiesiog pailsėti, kad čia jais galėtume mes pasirūpinti.
Ar jūs žinote, jau dabar turite viziją, kaip bus organizuojamas darbas centre, veikla jo?
Mes rengiamės atidarymui tikrai labai rimtai ir rengiame, ruošiame tai darbui rimtų savanorių grupę. Ir tų savanorių tarpė yra beveik pusė žmonių, kurie išgyveno vėžį, kurie nepalūžo neviltyje, bet rado čia viltį. Ir labiausiai mes busim pasiruošę iš tikrųjų žmogų sutikti po vėžio diagnozės, kai žmogus nebežino, kurią kryptim judėti. Norėtume jį tikrai taip priimti kaip draugą, kaip brolį, kaip sesę ir pirmiausiai išklausyti, suprasti, kas jame darosi, kokius jo emocijos, kokie išgyvenimai ir tada kartu su juo keliauti per jo naują tokią gyvenimo kelionę, vėžio įveikimo kelionę. Iš tikrųjų, tada žmogus užduoda savo visada egzistencinius klausimus ir jam reikalinga dvasinė pagalba, o čia broliai pranciškonai bus irgi pasiruošę keliauti, būt šalia su tais žmonėmis. Labai daug reikia pagalbos artimiesiems, kartais tas ligonis būna stipresnis, artimieji palūžta. Ir tai yra ne medicininė pagalba, tai yra ne alternatyvus gydimas visiškai. Ir įvairūs jau netgi ir moksliniai tyrimai parodė, kad vat, sergančių į vėžių vienas iš tokių pagrindinių poreikių yra dvasinė pagalba. Negalim sudėti vilčių vieni vaistus, vieni gydytojus, vieni kažkokias kitokias praktikas. Iš tikrųjų, mes esam pasiruošę, kaip ir Pranciškus, apkabinti tą kiekvieną dėjusį.
Tai yra kaip ir socialinė liga. Pavyzdžiui, kai susirga mažas vaikas, tėveliai dažniausiai pasiskirsto. Na gerai, sako, aš toliau dirbsiu savo darbą, o tu rūpinkis vaiku, tai yra važiuok į ligoninę, važiuok į reabilitacijos, reiškia, stovyklas ir taip toliau. Ir praėjus 2-3 metam vaiko gimdytoje tarpusavį susvetimėja, atsiranda distancija ir labai dažnai būna, kai mes susirgančiais vaikais meldžiamės už tėvelių suartėjimą, kad jie neįsiskirtų, kad jie vienas kitą toliau mylėtų. Čia yra didelis darbas iš tikrųjų. Čia ne tik pranciškonai, aišku, bet gali ir jėzuitai, ir dominikonai imtis to darbo, nes iš tikrųjų, jeigu 3% gyventojų serga šią ligą, tai įsivaizduokit, reiškia vien tik tai Klaipėdos mieste 5000, virš 5000, tai kiek šeimų yra. Lietuvoje yra apie 100 000 onkologinių ligonių ir jie visi gyvena šeimose, tai 500 000 mažiausiai gyventojų yra pažeistų iš tos ligos pasiekmių, baisių pasiekmių. Aš galvoju, kad dėl to įvyksta ir savižudybių nemažas skaičius, ir avarijų keliuose, ir nelaimingo atsitikimų. Tai vat šita socialinė liga ir aš galvoju, kad broliai pranciškonai tai čia labai gražiai įsijungia, nes aš galvoju, jeigu kalbėčiau asmeniškai apie save, tai aš iš naujo atrandu savo pašaukimą, bet tai tikrai pašaukimą, nes brolio pašaukimas ir yra būti su kitu. Visi melsdamas suvokiau, reiškia, kuo žmogus yra panašus į Dievą, nes kaip pradžios knygoje parašyta, kad Dievas sukūrė žmogų savo paveikslą ir panašumą. Daug metų galvojau, kame tas paveikslas mani yra, koks tas Dievo paveikslas, kur tas panašumas. Po to jau aišku yra, kai pats Dievulis pasako savo vardą Jahvė, o tai reiškia, aš esu esantysis, mano panašumas į Dievą būtent yra būti esančiuoju, būti dėl kito, ne, būti šalia kito, dėl kito išlikimo. Tai čia aš galvoju, pranciškonams yra gera erdvė, kur savo pašaukimą aiškiai vykdyti.
Centras vadinasi Švento Pranciškaus onkologijos centras. Bet juk Lietuvoje žmonės serga ir kitomis tikrai mirtinomis ligomis. Kodėl jūs pasirinkote būtent šią sritį? o nedaryti platesnį centrą ir apgaubti kuo daugiau žmonių.
Tai mes nesame vien tik tai užsiengažavę onkologijai. Priešingai, kaip pas mus ateina ir daug ir diabetų sergančių žmonių, ir mes tiesiog įkūrėme Kretingoje grupę ir teikiame tikrai dvasinę pagalbą. O dabar jau mano tokie norai krypsta ir į neįgaliuosius, turinčius judėjimo negalę, tai mes su jais mokysimės ir kluoti, ir plaukti, ir tenisą žaisti, nes jeigu norime, kad mūsų visuomenė būtų pilietiška, būtų krikščioniška, mes negalime atsiriboti. Mes jas turime visais būdais integruoti, ir čia yra mūsų veidas, mūsų bažnyčios veidas.
Mes žinome, kad Šventas Pranciškus buvo labai ekumeniškas. Ar šitame centre atsirastų vietos kito tikėjimo žmogui?
Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų koplyčia tokia gavosi labai labai šiuolaikiška, ir joje gan jaukiai jaučiasi ir ortodoksai. Ir čia keletas hebrajų buvo pas mus, jie kažkaip tai žiūrėjo nukryžiotą Jėzų ir sako, čia pas jūs kažkoks tai netoks kaip katalikų bažnyčiose. Bet sakau, bet vis tiek nukryžiuotasgi yra ant kryžiaus, bet sako, kažkoks tai netoks. O rusakalbiai tai vis ieško ikonos Pantanasos, visų karalienės. Šiais metais mes per sekminę savo koplyčioje 11 valandą turėsime Vilties Eucharistiją, ir mūsų provincijos ministras brolis Astijus pašventins tą naują ikoną Pantanasą, prie kurios tikrai visame krikščioniškam pasauliu meldžiasi onkologiniai ligoniai. Ir ne tik krikščionis prie jos meldžiasi.
Norėčiau dar paminėti, kad į centrą galės ateiti bet kokios tikėjimo žmogus, dėl to, kad jis nebus verčiamas būti kataliku, jam bus suteikiama pagalba, kokią mes galim suteikti žmogui. Tik centrų darbuotojai ir centrų vertybės aiškiai yra krikščioniškos ir bus, nes ir visi, kurie ateis savanoriauti, turi išpažinti krikščioniškas vertybės.
Taigi, kaip jau supratome, Švento Pranciškaus onkologijos centras pradės veikti Liepos mėnesį, jūs dar statote antrąjį priestatą ir turbūt todėl jūs organizuojate renginį, kuris įvyks per šias sekmines, ar ne? Tai Vilties bėgimas, broli Benediktai, galbūt galėtumėm apie tai pakalbėti.
Taip, Vilties bėgimas. Aš galvoju, kad čia yra ne tik Klaipėdos puošmena, Klaipėda puošiasi karoliais Vilties bėgimu, bet jau ir Lietuva galėtų didžiuotis. Tai ir Vilties bėgimas tai yra, pirmiausia, džiaugiuosi, kad vyksta per sekmines, ir yra tokia kaip šventosios dvasios išsiliejimas, kai viskas bendra, kai esame šeima, kai esame dėl kito, ar ne vieni dėl kito, kai vienas kitame atrandame tą draugą, ne, tą vilties angelą, kuris įtikrovina laisvė, lygybė, brolybė, nes tų terminų niekas nebevartoja, nei laisvės, nei lygybės, nei brolybės, nebėra jų. Taip ir Vilties bėgimą vėl ta šventoji dvasia taip įsilieja, ir mes lyg Baltijos kelyje esame. Na ir aišku, ir mes mokomės žmonės, reiškia, solidarumo, pilietiškumo. Tuo pačiu paprašome prisidėti ir prie onkologijos centro statybos, kuris teiks paslaugas nemokamai. Čia yra labai svarbu akcentuoti, kad nemokamai, nes visos, reiškia, psichologų, onkopsichologų paslaugos yra labai brangios. Tu paskambiniškas, sako, va, valanda laiko, ten 100 litų. Pas mus viskas bus nemokamai, nors paslaugos galbūt bus profesionališkesnės, nes mes iš tikrųjų labai labai rimtai ruošiame. Ir mūsų partneriai yra anglai, Macmillano centras, kuris jau turi 100 metų patirtį. Ir britai bendrai 100% pasitiki Macmillano patirtim, kurią mes po truputį save absorbuojam, sugeriam.
Aš norėčiau pasidžiaugti tom, kad kaip į tą pagalbą įsijungia jau Lietuvoje nebegyvenantis mūsų broliai ir seserys, krikščionis. Buvo Kretingoje kažkada Švento Antano religijos studijų institutas, tai kelios studentės, kurios dabar gyvena užsienyje, Solveiga ir Edita seserys dvynės, gyvena Anglijoje, Mainhede, Edvina Melbourne, Australijoje, ir tiesiog va tos pažinties dėka, kadangi yra irgi susiję su pranciškonizmu, jos irgi įsijungia į pagalbą ir organizuoja įvairius labdaros renginius ir visą širdim padeda mums.
Šių metų bėgimo šūkis vilties bėgime slepiasi mirčiai pražutinga viltis.
Aš galbūt jį iliustruosiu tokiu gražiu pasakojimu. Praėjusiais metais prie finišo, vilties bėgimo finišo, mes atvežėme, na jau žinoma, vežimėlius sėdinčius vaikelius, kurie serga šią ligą. Ir keletas mokyklų, gimnazijų tiesiog bėgo už juos su plakatais, kurių buvo užrašyti jų vardai, ten Laurynai, mes tave palaikome, Dominykai. Ir po to turėjau tokį gražų pokalbį su Dominyku, kuris tiesa jau iškeliavo. Mes vieną vakarą taip su juo sėdime, vienas kitą taip žiūrime ilgai, nes jau žodžiai nieko nebereiškia. Ir jis sako man, Benediktai, aš tikriausiai dabar jau mirsiu, bet kai tu mirsi, aš pirmas atbėgsiu tavęs pasitikti. Aš sakau, pralenksi šventąjį Petrą ir pirmas tave pasitiksi. Va kokią jėgą jis gavo, reiškia, kokią meilės jėgą jis gavo, žiūrėdamas į tuos atbėgančius per vilties bėgimą. Ir man pačiam visi šitie dalykai duoda tiek jėgų ir galbūt visą tą pašaukimą į naujus rūbus įvilko. Tai aš labai labai džiaugiuosi.
Dar galim pasidžiaugti tokiu irgi nuostabiu įvykiu. Jauna moteris, 28 metų, irgi susirgo praeitų metų žiemą labai retų ir be galo piktų vėžių. Ir jai buvo skirti gal 3 mėnesiai gyvenimo. Ir iš tiesų reikėjo stebuklo. Ir visa giminė, visa šeima susirinko Kretingos bažnyčioje. Ir visi meldėsi mišiose už ją ir prašė Dievo stebuklo. Gydytojai sakė, kad nėra net vaistų išrasta, bet skyri, pritaikė. Bet visą tą laiką jinai meldėsi ir giminė meldėsi ir vyko krikščioniškos meditacijos ir draugavo su broliu Evaldu. Ir įsivaizduoja, visi tie vaistai suveikė 100%. Ir jinai pasveiko ir jau gyvena 3 metai. Prieš tai gyvendama šeimoje 7 metus negalėjo turėti vaikų. Ir po šitos chemoterapijos praeis keli mėnesiam jį pasijuto nėščia. Ir dabar mes laukiamės kūdikio. Nes, reiškia, visi jos organai yra kaip sveiko žmogaus. Gydytojai irgi sako, stebuklas ir kūdikis yra sveikas.
Ir taip gražu per pamaldas matyti, žinai, mes sekmadienį susirinkame ir sėdi, žinai, mamytė besilaukianti, kūdikio, gydytojai, slaugės, draugai, giminiai ir mes sakome, Viešpatie, ačiū tau, aleliuja. Tai dėl vieno išgelbėto iš tikrųjų yra daug daugiau džiaugsmo negu dėl tų 99 sveikų.
Kodėl jums tai svarbu? Dažnai žmonės pasineria į tokias tarnystės tada, kai jie patys patiria panašius išgyvenimus ir išbandymus.
Dabar jau prieš 13, jau daugiau kaip 13 metų teko va taip ir atsidurti toj ligonio lovui, ligoniniai, patirti visą tai ir ne vieną kartą. Kai būna atkryčiai toj lygoje, tai būna kažkaip dar sudėtingiau, nežinai, kad jau liga progresuoja. Tai man pirmą kartą 2000 metais buvo diagnozuotas vėžys 3 stadijos, po 3 metų dar kartą kitas vėžys ir dabar 9 metam praėjus dar pagavom dar vienas metastazės, kurios jau irgi ir vėl Dievas pagydė. Ir yra tas, kaip žinojimas ir tikėjimas, kad tikrai yra Dievui įmanomų dalykų ir kad viltis negali mirti, jeigu tik į Dievą. Ir iš tiesų tokiose situacijose geriausia yra remtis į Dievą, gyventi tikėjimu, nes dabar labai daug kas siūlo visiškai netikrų pagalbų, kurios žmonės nuveda visiškai į priešingas kryptis ir į mirtį.
Broli Benediktai, jums, kodėl jums tai svarbu? Jūs patyrėte irgi savo gyvenime panašų išbandymą ar turėjote artimųjų, kurie sirgo?
Mano teta dirbo Klaipėdos onkologiniam dispanseryje ir aš prisimenu, kai ateidavau pas ją, nes tai bevaikė šeima buvo, aš kažkaip tai labai mylėjau savo tetą ir jis vis sakydavo savo draugiam, na, o šitas jau bus geras gydytojas. Ir kartą viena ten jos bendradarbė sako, geriau tai būna geras kunigas, daugiau naudos duos mums šiaisiam. Ir taip praėjus daug metų turėjo praeiti, žodis tapo kūnu. Tai svarbu lydėti žmogų, aš matau tas tas visus prietaisus, tas naujausias technologijas, kurias superka mūsų ligoninės ir prie kurių nebėra netgi specialistų, kurie galėtų dirbti ir teikti per jos paslaugas, reiškia, ligoniams. Ir aš matau, kaip prisilietimas, mano rankos prisilietimas, ten brolio Evaldo rankos prisilietimas tiesiog gydo žmonės. Ir aš galvoju, kad tai yra labai daug, yra labai svarba būti su jais. Ir aš tame randu savo pašaukimą ir man tai svarbu galbūt dėl to.
Labai svarbu yra pakeisti gydytojų ir pacientų santykius, kad jie vienas dėl kito būtų ir vienas kitą suprastų. Nes dabar kažkaip liktai nesusikūrė tas santykis, arba jis yra dar pakankamai šaltas, arba apmokamas dėmesys. Tai manau, kad per mūsų centrą tikrai vyks daug pokyčių ir draugiškų ryšių užsimėgs su medicina, su gydytojais ir galėsim kažkaip vieningiau padėti žmogui.
Girdėjote pokalbį su Švento Pranciškaus onkologijos centro projekto vadovu, broliu Benediktu Jurčiu ir šio centro Vilties piligrimų bendruomenės vadove Aldona Kerpytė. Po dainos išgirsite kunigo, brolio pranciškono Severino Hološer liudijimą apie jo patirtį išgirdus negailestingą diagnozę.
Would be a tragedy for me to turn away. All my needs you have supplied. When I was dead, you gave me life. How could I not give it away so freely?
into the world. Meet the needs for the poor and the needy, God.
Gyvenimas. Ši savoka tuoj padingsta iš galvos, kai išgirstame diagnozę vėžys. Laidos skiltyje Kodėl paskui tave, Pranciškau, kalbiname vilties piligrimą, brolį Pranciškoną, kunigą Severiną Hološer, kuris pats patyrė išbandymą šią ligą. Jūs daug žmonių žino, kaip nenuilstanti pamokslautoja, išpažinčių klausytoja, dvasios tėva, šiaip aktyvų žmogų, bet tikrai ne visi žino, kad esate vilties piligrimas, kuris savo gyvenime išgirdo diagnozę vėžys. Ir ją išgirdote ne vieną kartą. Kaip sutikote šią žinę?
Tai buvo, kai aš gyvenau Kryžių kalne prieš beveik 18 metus. Su jumis bendravo viena gydytoja, ji man sakė, būtų gerai, jeigu jūs ateitumėt pas mane, jūs sakėt, kad jūs turit tokio bėdos, kad Vokietijoje gydytojas jums pasiūlė tikrinti toliau, ji tai padarė ir klausė mane, aš nieko negaliu rasti, ar jūs leidžiat jie savo skitlaukę tikrinti. Sakiau, aišku, jeigu jūs manot, kad tai padėtų, ir jį tai padarė. Ir aš pastebėjau, kad tapo rimtesnė, ir man buvo ne šiaip savo. Po to aš klausė, aš tiksliai dar nieko negaliu sakyti, bet mes turim toliau tikrinti. Tai buvo prieš kalėdas, po kalėdų aš ėjau vaikščioti per Kryžių kalną, radau vieną kryželį su įrašu Jėzau, ačiū už viską. Aš prisimenu, kad man tai buvo biškį per daug. Aš negalėjau ir nenorėjau dėkoti už viską. Bet aš apie šitą lygą, kurį aš tą nežinojau, kad tikrai turėtų, arba ne, negalvojau šitą momentą. Tai buvo sausio 2 diena. Ir sausio 6 diena, trijų karalių šventė, gydytoja man sakė, jo, mes dabar žinom, kad tai tikrai gali būti vėžį, ir jūs turit važiuoti Vokietiją operacijoje taip toliau. Aš pradėjau sakyti viešpatie, ar tu nori mane duoti pamoką, už viską dėkoti? Aš dar negaliu, bet aš darau, ką aš galiu gydyti ir tu padėk. Pusę metų terapijose taip toliau. Aš grįžau į Kryžių kalną ir pirmas prie šito kryžio. Dabar aš jam sakiau, Jėzau, ačiū už viską. Ir aš žinojau, už ką turėjau dėkoti. Ir atsitiktinumas yra vienas iš Dievo vardų. Kelius žingsnus toliau, kitas kryžius, ir ten buvo rašyta. Dėkojame Dievui už suteiktą viltį gyventi. Šito momento tai rasti. Nu ja, galbūt aš iš to tikrai esu vilties žmogus, kadangi Dievas dovanojo.
Vis dėlto žmogus, kuris išgirsta šią diagnozę, tai jisai patiria sunku gydymą.
Taip, aš iš patirties nežinojau, kas yra vėžys. Bet ir čia aš turiu blaiviai atsakyti. Mainzi, kur mane operavo ir gydytoja man sakė, žinot, tėve, aš esu tikrai onkologė. Ir jeigu Dievas man duotų leidimą savo išrinkti vieną vėžį, tai būtų skitlokas vėžį. Aš klausiu, kodėl? Lengviausiai gydymą ir šansas, kad nieko neliks, yra didžiausia. Tai buvo mano pirmas vėžis.
Pirmas.
Jo. Tiesa, pirmas. Po 3 metų tą patį gydytoją radė inksto tokią. Ji pati sakė, mes turim toliau tikrinti, bet galėtų būti vėl vėžis. Ir aišku, aš įsikandau. Kadangi jūs galite įsivaizduoti, metastazė tai yra labai negražus dalykas ir nebeigsi, kas toliau ir taip toliau. Jeigu aš dabar prisimenu šitą antrą kartą, aš turėjau daugiau baimės negu pirmą kartą. Ir vis tai to aš žinojau, aš esu gerose rankose ir man nesijungti vėl į Vokietiją, vėl dėl operacijos. Ir ta gydytoja ir mano šeimos gydytojas Vokietijoje sakė, jeigu kiti gydytojai jums sakė, nereikia operacijos, prašau sakyti, kad jūs norit operacijos, kadangi inksto vėžį galima tikrai diagnozuoti tik po operacijos, per operaciją. Tas gydytojas, kuris mane operavo, tartą rytą sakė, bet nereikia jums operacijos. Aš sakiau, prašau, aš noriu. Ta vakarą jis atėjo ir sakė, kad jie turėjo išimti visą inkstą, kadangi buvo trys aukliai. Aš mokėjau gyventi su šita realybė.
Kas jums padėjo gyventi šitoje realybėje?
Pasitikėjimas, kad aš Dievo rankose, kad jis tai žino. Ir aš jam sakiau, viešpatie, atrodo, kad tu dar nenori, kad aš mėščiau, ko tu nori, rodik man ir mes, kad tu tai darysim. Tai skamba paprastai, bet tai buvo aišku, tai buvo kelias, tai buvo procesas, tai buvo neiškart. Ir mane siuntė po šito operacijo į rehabilitaciją, kalbėti su kitais žmonėmis, ten buvo ir kitas kunigas, ir tai padėjo bendrauti, matyti, kaip kiti tai priėmė. Ir nemanyti, kad aš dėl to dabar esu ligonis. Aš esu žmogus, kuris turi antrą kartą vėžį, bet ir tai buvo man labai labai svarbu, tai buvo ne metastazė, tai buvo, aš manau, vadinasi, autochtono vėžis, tai reiškia, išėjo tikrai vietoj ir inkste. Ir kai aš tai žinojau, aš nebebijojau.
Kaip jūs jaučiate šiandien?
Oh, gerai.
Ar tai reiškia, kad liga yra atsitraukusi?
Sunku sakyti, kadangi ir dėl vienų vėžių, aš vieną kartą per metus turiu važiuoti į klinikas Vokietijoje, dėl kito, būtent inksto vėžį, aš turiu čia labai gerą onkologą, kuris du kart per metus irgi tikrina, manis jungti dar kitus tikrinimus. Tai reiškia, aš žinau, kad pavojus, bet lengvas pavojus yra, kad vis dėl to, kada nors būtų metastazų. Bet, ja, atvirai šnekant, prieš tikrinimus aš visada esu biškin neramus. Bet aš manau, tai yra normalu.
Tėve Severinai, aš jums nuoširdžiai dėkoju už jūsų atvirumą. Ir noriu jūsų dar paklausti, kaip jūs jaučiatės apie tai kalbėdamas dabar?
Geras klausimas. Kadangi jūs man sakėt, kad jūs norėjot apie tai kalbėti, aš asmeniškai kalbu apie tai, bet viešai nebūtinai. Ir tai man buvo biškį sunku dabar žinoti, kad daug žmonių tai girdi. Bet vis dėl to aš stengiuosi taip kalbėti, kaip aš jaučiuosi ir viskas.
Su tėvu Severinu Hološer kalbėjomės apie įveiktą išbandymą ligą. Na, o pranciškoniškame kalendoriuje šiandien išgirsite apie nuostabų šventąjį pasaulietį pranciškoną Paskalį, kuris turėjo ypatingą Dievo dovaną.
Pranciškoniškas kalendorius.
Gegužės 17 dieną minime šventąjį Paskalį Bailoną. Paskalis gimė Torre Hermosoje, Ispanijoje. Jo tėvai buvo vargo žmonės ir jaunam Paskaliui teko to vargo ragauti nuo pat jaunystės. Iki 24 metų jis ganė svetimas avis. Jis buvo nemokytas, nemokėjo skaityti ir rašyti, bet buvo labai pamaldus. Paskui tapo pasauliečių pranciškonu ir kaip paprastas broliukas prisijungė prie Švento Petro Alkantariečio pasekėjų, griežtų reformų bažnyčioje šalininkų grupės. Pasakojama, kad jis kartais taip susitelkdavo maldai, jog nepajusdavo, kaip dvasios pagavime pakildavo nuo žemės. Paskalis plačiai pagarsėjo savo pamaldumu švenčiausiam sakramentui, todėl yra paskirtas eucharistinių kongresų globėjų. Pasak liudijimų, per laidotuvės Paskalio kūnas gulėjo atidengtas bažnyčioje. Kai per šventų mišių už mirusį auką buvo iškelta švenčiausias sakramentas, broliuko kūnas pakilo aukštyn ir nusilenkdamas pagarbino Dievą. Ta patį jis padarė ir nusilenkdamas tauriai su Kristaus krauju. Popiežius Aleksandras VIII kanonizavo Paskalį 1690 metais. Šiandien klausydami laidos Porciunkulė galėjome įsitikinti, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Ir tai yra mūsų viltis, kurios negali išmokti. Viltis yra susitikimo su Dievu pasekmė, jo dovana. Tad šiandien baigdama pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidą, linkiu Jums palaimingo buvimo, belaukiant šventosios dvasios išsiliejimo. Pranciškoniško šeimos paruošta laida vedė Diana Adomaitinė. Ramybės ir gėrio. You say, why does it go this way? And why and all I can say is somewhere down the road there
they will hold the answers at the end of the road.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver light. That's what faith can do. It doesn't matter what you've heard. Impossible is not a word. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death when they decide to take that step out on the water, but it'll be alright. Life's so much more than what your eyes have seen. You will find your way if you keep.
Prisiminkime į amžinybę iškeliavusio žurnalo Žodis tarp mūsų redaktorių Vincą Kolyčių ir paklausykime jo balso įrašo.
Alleluja, 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 alleluja.
Garbė Jėzui Kristui, su jumis laida Artyn prie Jėzaus, vaikams ir ne tik. Vaikai, pas mus kviečiuose, jūs nespėsit kas. Ogi mes turim svečią net iš Toronto. Žinot, kur yra Torontas? Kanadoj. Ir dabar paprašysiu aš to svečio, kad pristatytų.
Aš esu Vincas Kolyčius. Kaip Aurelijus sakė, gyvenu Toronte, Kanadoje. Ir čia jau šiandieną, Kaune, mano paskutinė diena. Praleidau Lietuvoje 4 savaites. Dėkoju Dievui, mane labai laimino kiekvieną dieną. Ir dėkoju už šį momentą, kada aš čia galiu būti su jumis Marijos radijo studijoje.
Ar jūs neužpiksit, jei aš vadinsiu jūs dėdė Vinsu?
O, aš būsiu labai laimingas, vadink mane taip.
Dėdė Vinsai, ar jūs turit anūkų?
Turiu 6 anūkus.
O, visai nemažai. O ar jie meldžiasi?
Taip, visi meldžiasi, visą laiką. Ir dabar, kada aš čia Lietuvoje esu, jie už mane meldžiasi, kad Dievas mane laimintų.
O, mes tai nelabai šitai darom. Dėdė Vinsai, prašau, papasakokite mum apie maldą. Kaip jūs pats meldžiatės? Kaip meldžiasi jūsų anūkai?
Alleluja, 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 alleluja.
Aš klausiausi, kai tu sakėjai apie save, sakai...
Ne visada, bet meldžiuosi.
Ne visada, bet dažnai meldžiuosi. Man kilo klausimas... Kodėl tu sakai ne visada? Aš meldžiuosi visada ir mano anūkai meldžiasi visada. Ir aš tau patarčiau, Aurelijau, kad tu kiekvieną dieną, ir ryte, ir vakare, ir kartais dienos metu galėtum taip savais žodžiais kalbėti su Dievu. Jis nori išgirsti tavo balsą, jis žino, kas yra tavo širdyje, ir gali taip savais žodžiais pasakyti. Dėkoju tau, viešpatie, kad aš esu sveikas, kad tu mane globoji. Ir tik paprastais žodžiais, nieko nereikia daug galvoti, bet tik kai tu sakai tuos žodžius, pajusti, kad jis rūpinasi tavimi, kad jis myli tave, pajusi jo artumą ir jo meilę. Taip reikia dažnai prisiminti, tai aš taip ir meldžiuosi. Aš meldžiuosi taip, kaip maži vaikai, kaip ko nors... kreipiasi į savo tėvelius, ar į tėvelį, ar į mamytę. Taip ir aš, pasitikėdamas, kad Dievas girdi mano balsą, ir aš prašau viešpatie, aš tau dėkoju už šią dieną ir dėkoju už kiekvieną smulkmeną. Tai yra malda, toks palaikymas ryšio su juo. Ar tu tiki?
Žinau, normaliai.
Normaliai, bet ar tu tiki, kad Dievas girdi tavo balsą, kai sakai?
Jo.
Irgi, taip, jis girdi, kad tu ir nieko nesakai, jis žino, kas yra tavo širdyje. Ar tavo širdyje yra noras mylėti kitus žmonės ir pajusti jo meilę, to dangiškojo tėvo meilę tau. Ir kad visada žinotum, kad jis niekada nenustoja tavęs mylėti, kad tu jam esi labai labai brangus. Visada. Kiekvienu metu.
Šito aš ir nežinojau, bet dabar žinosiu.
Ja, bet atsimink visada, kad jis tave lyg priglaudės prie savo krūtinės laiko ir myli, nežiūrint, ar tu ką nors gerai padarai, ar kartais nelabai gerai, vis tiek jis myli, myli ir myli tokį, koks tu esi.
Ačiū labai.
Aš pasitikėsiu,
o dar man yra labai įdomu. Tokia yra knyga Šventas Raštas. nieko nesuprantu, kaip ją skaityti ir man atrodo, kad vaikam iš viso jos nereikia skaityti. Dėdė Vincai, prašau, pasakykit, ar jūsų anukai skaito kartais šią knygą ar ne?
Visą laiką skaito. Ta knyga, šventas raštas, yra Dievo žodis mums. Kai skaitai, ten ką nors atrandi, ką gali prisitaikyti savo. Nereikia gal pradėti nuo pat pradžio skaityti. Atsiversk švento Jono Evangeliją, paskaityk kokias penkias eilutes ir sustok. Ir kaip sustoji, nedaug, skaityk nedaug iš karto ir tada dar kartą perskaityk ir klausk savęs, ar čia yra kas nors, ką aš galiu savo prisitaikyti, ar kas nors yra. Ir jeigu nesupranti, tu gali paklausti ko nors kito, kad paaiškintų tau, ką čia reiškia, ar ką čia nors Dievas pažada tau, ar ką nors primena, ką gali iš to pasimokinti. Ir visame šventam rašte yra žodžiai, kurie yra įkvėpti paties Dievo tiems, kurie juos rašė, ir padeda suprasti, ką Dievas kalba mums, ką Dievas kalba tau. Tai paskaityk kokias dvi eilutes, tris eilutes ir dar kartą perskaityk ir galvok, nu kas čia yra. Ir jeigu tikrai nieko nesupranti, paklaus ko nors ir tau paaiškins ir pasidarys labai labai įdomu.
Stengiuosi savo šventą raštą nesutepti, kad jis būtų toks švarus, paimu tikrai atkraščiais. O vakar girdėjau, kad galima net pasižymėti. Vakar, kai jūs kalbėjot laidoje suaugusi, tai aš irgi galiu pasižymėti šventam rašte.
Taip, ir aš labai patariu, kai tu paskaitai kokią eilutę ir ji tau lygiai širdį įsminga, kas nors tau patinka. Tu pasimk pieštuką ir pabrauk ar vieną žodį, ar visą eilutę, arba gali šalia ką nors dar parašyti, ką nors, ir tada po kiek laiko vėl atsiskleisi ir rasi ir pagalvosi, kodėl aš čia pabraukiau tą eilutę ar vieną žodį su rutuliuku apsibrėžiau. Ir tada tu vėl prisiminsi ir tau dar labiau tie žodžiai į širdį įsmigs. Ir pajusi, kaip tau Dievas kalba per tuos šventų raštų žodžius. Tai visada nebijok, gali prisirašyti, prisidėti ir tik padeda kitam kartui, kai atsiskleidi ir pamatai, aha, aš pasibraukiau, kodėl? Kadangi aš pajutau, kad čia man kažkas yra sakoma. Tai turėk pieštuką ir kur randi ką nors, visada pasižymėk. Yra tokių žodžių, kur yra labai geri, pavyzdžiui, Mato Evangelijos pabaigoj yra parašyta, aš būsiu su jumis visą gyvenimą iki pasaulio pabaigos. Ir tada, ką aš pasibraukiau, aš būsiu su jumis. Ką sako? Jėzus sako, aš būsiu su jumis. Ir kai aš kitą kartą pasižiūriu, man aišku, kad jis sako, ar jis bus su manimi. Ir man toks džiaugsmas kyla, ir tau kils tas pats džiaugsmas, kai tu atrasi tą. Įvairius sakinius, nebijok pribraukyti, pasižymėti.
Ačiū labai.
Vaikščiosiu aš, akivaizdoj Dievo, tarpė gyvųjų pasaulyje. Vaikščiosiu aš, akivaizdoj Dievo.
Dėdė Vincai, šventės sėkminės. Šventosios dvasios atsiuntimas, atėjimas į žemę. Teoriškai žinau, ką reiškia. Na, iš knygų žinau. Kartais sesė dar papasakoja. Atvirai šnekant, nežinau, ką jį iš tiesų daro. Gal jūs galit pasakyti, ką ta šventoji dvasia vis tik daro mums?
Šventoji dvasia yra didelis turtas, ji padeda tau visą laiką gyvenime. Kai tu buvai pakrikštytas, tu gavai šventą dvasę per krikštą. Mes visi gavome šventą dvasę. Yra Dievo dovana. Jėzus prieš įžengdamas į dangų pasakė, aš jūsų nepaliksiu našlaičiais. Aš atsiųsiu šventą dvasę, kuri jums padės, kuri mokins, kuri jūs patars įvairiuose gyvenimo srityse. Ir ta šventoji dvasė yra tavyje, tavo širdelėje gyvena. Ir kai tu tą žinai, tu visada gali prašyti, šventoji dvasė, padėk man mokykloje, padėk man su draugais, kad aš ant jų nepykčiau, nesimuščiau, nesipeščiau, bet mylėti galėčiau. Padėk man mylėti kitus žmonės ir padėk man, kai tu pradėsi eiti į gimnaziją ar kur nors, reikės tau mokintis daug, sakyk, šventoji dvasė, apšviesk mano protą, visada prašyk, jį yra kaip globėjas, visą laiką tave lydi ir tavo širdelėje liepsnoja, bet reikia prašyti, jį yra kaip asmuo, kad tu nesi paliktas vienas kaip našlaitis, bet jį padės kiekviename tavo gyvenimo žingsnėje ir mažam, ir mokykloje, ir kaip suaugęs būsi. Tik prašyk prašventosios dvasios pagalbos.
Negali būti, kad manyje gyvena šventoji dvasia. Dabar žinosiu. Ačiū jums.
Jau tu sakei, kad tu žinai teoriškai, bet dabar, kai tu prašysi, norėsi, tikrai norėsi, tu pajusi savo širdyje tokį džiaugsmą, ir tada bus ne tik teoriškas supratimas, bet pajautimas, taip kaip tu gali pajusti, ranką pridedi prie karštos krosnės ir tas taiga ditrauki, kad tau dega. Ta šventoji dvasia nedega taip, nepaliečia taip, kaip karšta krosnis tavo rankus, bet toks malonumas tavo širdyje atsiras ir tu pajusi, aš turiu globėją, kuri man padeda visą laiką, visą laiką. Tik prašyti reikia, ateik šventoji dvasia, paliesk mano širdį, paliesk mano protą, paliesk visą maniją.
Tai aš turėsiu didelį turtą.
Taip, yra didelis, labai didelis turtas ir žinau, ką turi. Tai yra didelė Dievo dovana. Ir kai tu dovaną gauni iš kur nors, tu turi ištiesti ranką, paimti. Tu negali tą dovaną pasidėti kur ant lentynos ir laikyti savaitę ar dvi ar metus, į tau nieko nereiškia, turi atsidaryti, pažiūrėti. Tas pats ir su ta šventaja dvasia. Tu žinai, kad tu turi ir sakyk, šventoji dvasia, liepsnok mano širdyje, padėk man, ateik, kad aš pajusčiau, kad aš tą turtą turiu.
Dėde Vincai, aš jaučiu, kad jūs dar galit papasakot apie savo ryšį su Dievu. Nes aš jaučiu, kaip jūs man pasakojat apie šventą dvasę, tai jaučiu, kad jinai čia yra. Tai gal jūs papasakokit apie jūsų ryšį su Dievu.
Taip, jeigu tu prašai šventosios dvasios pagalbos, tai šventoji dvasė padeda pajusti, kad Dievas yra artimas, kad jis nėra kažkur toli už debesų ar aukštybėse ir pajunti jo meilę, nors tu jo nematai, bet jauti širdyje tokį džiaugsmą, jo artumą ir turi tokį širdyje pasitenkinimą, ramybę, žinodamas, kad Dievas tave taip apsupa, uždeda lyg kokiu meilės drobulę ant tavęs ir ir tu esi tos meilės apsuptas ir galvoji, kad jis tave apkabina, glaudžia prie savo krūtinis ir tada, kai tu sakai, kai meldiesi, tu turi pasitikėti, kad Dievas tave girdi ir yra lyg toks pokalbis ir kartais, kai net tu nesakai žodžių, tylus esi, tu pajunti, lyg tau Dievas į tavo širdelę kažką kalba. Tu negirdi ausimis, bet širdyje pajunti, Dievas sako, Aurelijau, aš tave myliu labai, tu man esi brangus. Ir čia yra tas ryšys, asmeninis ryšys, kada tu jam sakai žodžius ir pajauti savo širdyje kažką jo užtikrinimą, kad jis tavimi rūpinasi, myli ir kiekvieną kartą, kai tau bus sunku, tu sakyk viešpatie, aš žinau, kad tu mane myli, padėk man, ką tu mane nori pamokinti, klausk jo. Taip gali kalbėtis ir jo klausimus klausti. Ir tai yra asmeninis ryšys.
Tai gali mane čia paklausti?
Taip, taip visada. Kai tau reikia ką nors apsispręsti, gali klausti. Jis kiekvienam žmogui ir tau, jis turi planą. Jis žino, kas yra, kas geriausia.